გამარჯობა. Მე ნასტასია არაბული ვარ და დღეს მოგიყვებით ბოლო წლების ყველაზე ხანგრძლივი ჯიუტი და ხალხმრავალი პროტესტის შესახებ, რომელმაც საქართველოს გადაუარა. ესაა პროტესტი რუსული კანონის წინააღმდეგ, რომელიც დიდი ხანია გასცდა პირველად მოთხოვნას არა რუსულ კანონს და იქცა მოძრაობად რუსული მთავრობის შესაცვლელად. რუსულ კანონად ამ პროტესტის მონაწილეები აგენტების კანონს მიიჩნევენ, რომელიც 2023 წლის მარტში, ასევე ხალხმრავალი აქციების შემდეგ ქართულმა ოცნებამ ერთხელ უკვე გაიწვია უკან. 2024 წლის აპრილში კი ხელახლა დააბრუნა დღის წესრიგში. რუსული მთავრობა კი ამ პროტესტის მონაწილეების აღქმით მოქმედი ხელისუფლებაა.
ეს არის 60 დეციბელი. ამბები, რომლებიც საინფორმაციო ხმაურიდან რადიო თავისუფლებამ გამოგირჩიათ.
ეს ხმა 19 აპრილის საღამოს ჩავიწერე სანაპიროზე, ერთ-ერთ პირველ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც აგენტების კანონის წინააღმდეგ გამართა და რომელიც სტანდარტული აქციებიდან იმით განსხვავდებოდა, რომ მას არ ჰყავდა გამოკვეთილი ლიდერი ან ორგანიზატორი. აქციის მონაწილეების სტრატეგია ასეთი იყო. კონკრეტულ ადგილას დგომის ნაცვლად ისინი ქალაქის სხვადასხვა ნაწილს მსვლელობით იკავებდნენ. იმ დღეს, როცა რუსთაველზე პარლამენტის წინ მივედი, სულ რამდენიმე ასეული ადამიანი იყო. სანაპიროზე, იუსტიციის სახლთან, სადაც ეს ხმა ჩავიწერე, უკვე საგრძნობლად გაზრდილი იყო ხალხის რაოდენობა. გმირთა მოედანთან მისულებმა კი სრულად დაფარეს იქაურობა. თუმცა ჩემთვის იმ საღამოს მნიშვნელოვანი არა იმდენად დემონსტრანტების რაოდენობა და მობილიზაცია იყო, არამედ იმ შემთხვევითი გავლელების. ავტომობილის მძღოლების და აქციის არამონაწილე მოქალაქეების რეაქციები, რომლებიც გზადაგზა გხვდებოდნენ. საცობში იჭედებოდნენ, სახლში აგვიანდებოდათ, მათგან არავინ არ გამოხატავდა უკმაყოფილებას მოულოდნელად გადაკეტილი გზის გამო. მეტიც, სიგნალებით, მანქანიდან ჩართული მუსიკით და ზოგი დროშების გადმოკიდებითაც კი აჩვენებდა, რომ სოლიდარული იყო ამ პროტესტის მიმართ. არასოდეს მიფიქრია, რომ თბილისის საცობში დგომით ბედნიერი და კმაყოფილი მძღოლები შეიძლება შემხვედროდნენ. იმ დღეს ჩემმა ტელეფონმა შემატყობინა, რომ ბოლო დღეებში საუკეთესო შედეგი ვაჩვენე. 20000 ნაბიჯზე მეტი გავიარე. მე კი ტელეფონით გადაღებული ფოტო დავდე Facebook-ზე საქართველოსში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან შეკრებილი ახალგაზრდების, რომლებმაც იმ საღამოს ფიცი დადეს. ახალგაზრდების გმირთა მოედანზე დადებული ფიცი მომდევნო დღეებში სამთავრობო პროპაგანდის საკვილოდ იქცა. პროტესტის მონაწილეებს ილია ჭავჭავაძის სიტყვების ინტერპრეტაცია თითქმის მკრეხელობად ჩაუთვალეს. არაერთხელ გამოიმეორეს, რომ ისინი დაიცავდნენ ენას, მამულსა და სარწმუნოებას, რომელსაც პროტესტის მონაწილეები ებრძოდნენ. ამ დღესაც და შემდეგ დღეებშიც ახალგაზრდების პროტესტში თვალშისაცემი იყო მათი ლაღი დამოკიდებულება ქვეყნის, ეროვნული გმირების, ქართული ცეკვისა და სიმღერის, ეკლესიის მიმართ. სადღაც დავწერე და ბარემ აქაც ვიტყვი. მე სულ ფიქრობდი, რომ სამშობლოს სიყვარულზე ლაპარაკი უხერხული და ზოგჯერ ვულგარულიც იყო. მიუხედავად იმისა, რომ კვლავ სიფრთხილით ვუყურებ ამ პროცესს, ახლა ვფიქრობ, რომ გააჩნია ტონს და გამოხატვის ფორმას. ზოგჯერ და ალბათ უფრო იშვიათად, ვიდრე ხშირად. ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზი, ემოციური და საჭირო შეიძლება იყოს. საერთოდაც, გაბრაზებული და აქტიური მოქალაქე ალბათ მოქალაქის ყველაზე საინტერესო ფორმაა. და გარე დამკვირვებლისთვის, როგორებით ჟურნალისტები ვართ, რომლებსაც ჩვენი პროფესიული ეთიკა და სტანდარტი მოგვიწოდებს ყველანაირ ამბავში დავრჩეთ ამბის მომყოლებად და არ გადავიქცეთ ამბის მონაწილეებად, 2024 წლის აპრილისა და მაისის ამბები ერთ-ერთი ყველაზე ცოცხალი და მნიშვნელოვანი პროცესია, რაც ბოლო წლებში გვინახავს და გაგუშუქებია. პროტესტები აქამდე წყოფილა. ხალხმრავალიც და მცირეც, ლამაზიც და იმედგამაცრუებელიც, გულწრფელიც და დუნეც. მაგრამ ამდენი ხალხი ამდენი დღის განმავლობაში ასე მტკიცეთ, უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში არასოდეს უნახავს ამ ქვეყანას ქუჩაში. ამ პროტესტის მთავარი ხიბლი მისი მოულოდნელობაა. მთავარი ძალა არაცენტრალიზებული ხასიათი. თუ კი ფაქტად მივიღებთ იმას, რასაც სხვადასხვა გამოთვლები აჩვენებს, რომ დიდ აქციებზე 80,000-დან 200,000-მდე ადამიანი გამოდის ქუჩაში, იმის თქმაც შეგვიძლია, რომ მუდმივად პროტესტზე ჩართული ადამიანები ამ ქვეყნის ზრდასრული მოსახლეობის 10% მაინც შეადგენს. ეს კი სახუმარო საქმე არ არის. ეს სიმღერა, ჯგუფი ყველა სამშობლო, რომელიც თავისი არსით უფრო ირონიულია ვიდრე პატრიოტული, ამ პროტესტის ერთ-ერთ ჰიმნად იქცა. არის სიმღერები, რომელიც პროტესტის ჰიმნად ქუჩაში ჯერ არ ქცეულა, მაგრამ ამ დღეების გამოხმაურებად შეიქმნა. აი მაგალითად ეს. რობი კუხიანიძის ახალი სიმღერა, რომელიც YouTube-ზე რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა. ჯერ არავინ იცის საბოლოოდ რა შედეგს მოიტანს ეს მძლავრი საპროტესტო ტალღა და შეძლებენ თუ არა გაბრაზებული მოქალაქეები ხელისუფლების ცვლილებას არჩევნების გზით. ვინაიდან რუსულ კანონად წოდებული აგენტების კანონის საწინააღმდეგო გამოსვლების მთავარ სლოგანად უკვე იქცა არა რუსულ მთავრობას. მაგრამ ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ შუალედურ შედეგებზეც. ამ პროტესტის ბუნებასა და ხელისუფლების განახლებულ სტრატეგიაზე, რომელიც პროტესტის დასათრგუნად და გასაბაიბურებლად არის შექმნილი და ამავდროულად იმ ხალხის დაშინებას და დაზაფვას ისახავს მისდათ, ვინც ჯერ კიდევ არ არის საკმარისად გაბრაზებული იმისათვის, რომ ქუჩაში დგომით გამოხატოს თავისი უკმაყოფილება. თავრობა ასეთი სასტიკი და დაუნდობელი საკუთარი მოქალაქეების მიმართ იშვიათად თუ ყოფილა. ერთი თვის განმავლობაში დაკავებული 200-მდე ადამიანიდან 9-ზე მეტი პოლიციას მის მიმართ გამოჩენილ არაადამიანურ ქცევაში ადანაშაულებს. ისინი ამბობენ, რომ დაკავებისას მათ ფიზიკურად გაუსწორდნენ და გონების დაკარგვამდე სცემეს. თავზარდამცემია ის კადრები, რაც ალბათ უკვე თქვენს უმეტესობას ნანახი აქვს სხვადასხვა მედიის პირდაპირ ეთერებში.
ფეხი, ხელი, გინება, აი სადისტური ქცევა ხდებოდა სახეში, გვერდებში, ფეხებზე, ფეხებშუა. ესეთი მორალური დამცირება, რაც მივიღე, ხო, ამ ორკების მხრიდან მე არ გამიგია უბრალოდ ცხოვრებაში. გამორჩეულად რამოდენიმე ადამიანი იყო, ეს 2-3 ტიპაჟი, რომელთაც ჰქონდათ რაღაც დავალებასავით რა. იყვნენ ცალკე დაუშვათ, ვინც გვირტყამდა და იყვნენ, ვინც სიტყვებით მოგმართავდა, ხან სუთქვა მეკვლება, ხან რაღაცა, ხან რაღაცა, და დაიხრება და მეუბნება, ბიჭო, ხო გაფრთხილებდითო, რომ არ უნდა იარო აქციებზეო შენი და ასე. აი ესე 3-4 მეტრიდან გამოიქცეოდა, ახტებოდა და ფეხებ გაშლილი ხო ვეგდეთ ეხლა ქმო და აი დამახტებოდა მუხლზე და მერე რო გადავარდებოდა, ბრუნდებოდა, ორივე ფეხზე დადგებოდა ეს და ესე დადიოდა ფეხებზე.
კახა კოკოს კირი პოლიციამ პარლამენტის შენობასთან 13 მაისის დილას დააკავა. ამ დღეს პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა 69 წამში განიხილა სადავო კანონპროექტი. პოლიციამ კი 23 დემონსტრანტი დააკავა პარლამენტის შენობასთან. მათი უმეტესობა კახას მსგავსად სასტიკად იყო ნაცემი. ცემის კადრებში ჩანს, რომ ნიღბიანი სამართალდამცველები სასტიკად უსწორდებიან პროტესტის მონაწილეებს არამხოლოდ დაკავებისას, არამედ დაკავების შემდეგაც, უკვე ხელებს შეკრულებს და ასფალტზე დაყრილებს. პრობლემა ისაა, რომ ნიღბიან სპეცრაზმელებს არ აქვთ არანაირი იდენტიფიცირებადი ნიშანი, რაც გამოძიებას გაუადვილებდა მათ პოვნას, ვინც ძალას გადააჭარბა და არაადამიანური სისასტიკით ან დამამცირებელი ქცევით გაუსწორდა პროტესტის მონაწილეებს. ადამიანები, ვინც აქციებზე სპეცრაზმელების ხელში აღმოჩნდნენ, ყვებიან, რომ ისინი გაცილებით სასტიკები იყვნენ, ვიდრე საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. მეტიც, ზოგიერთი გამოთქვამს ეჭვს, რომ ამ ნიღბიან ძალოვანებს სპეციალური იდეოლოგიური წვრთნა აქვთ გავლილი და სჯერათ, რომ აქციის მონაწილეები ამ ქვეყნის მტრები, გარყუნილები, გადამტრიალების მომწყობები, ნარკომანები და პედერასტები არიან, რომლებიც ყველანაირ სასჯელს იმსახურებენ.
აი მათმა სიძულულმა მართლა გამაოც. იქით მხარეს არის უბრალოდ ზიზღი. უბრალოდ თავიანთ თანამოქალაქის მიმართ სიზღის კოეფიციენტი იყო წარმოუდგენელი. მართლა ვერ ყველაზე ჭარბი ჩემში გაოცება იყო რა, ვაფშე ვერ ხვდებოდი რა უნდა.
ეს გუკარჩეულიშვილია, რომელიც პარლამენტის შენობასთან 13 მაისს დილით ადრე დააკავეს. გუკასთან ერთად დააკავეს მისი მეგობარიც ვაჟა მარი.
ცალ-ცალკე მოდიან, ეს სახეში გიყურებენ რაღაცას, გაგინებენ და ძალიან ცუდად გაგინებენ. და გირტყავენ და ნუ რო დაგაგდონ სულით მაგას იმაშვებიან და ერთი ორი კაცი ესე ჩამოვლაზე გირტყავს. ხო, რატო გეხარ ამათთან ერთად და ეგეთი რაღაცები და თქვენ რო უმირო იყოს, რა სიზავთ და მე და გუკა ორივე ომში ნამყოფი, უკრაინაშიც ნამყოფი ვარ და 2008-ში და მაგაზე კიდე უფრო ვერ ხვდებოდნენ რა უნდა ეთქვათ და ასე შემდეგ. ეგეთი ბრუტალური და ეგეთი გაბრაზებული ადამიანები საერთოდ არ მინახია, იმიტომ რომ ედაგუკას ბოლოს გვეცინებოდა, ერთმანეთს უყურებდა, გვეცინებოდა იმის გამო, რომ უბრალოდ ამდენი რწმა რა საჭირო არის უბრალოდ, ან რას უნდა მიაღწიო მაგითი, რომ იმას ისე დათრგუნო ადამიანი, არ ვიცი მართლა რა ხდება. ორი ცემის ნაწილი იყო. პირველი იყო იქვე სადღაც კუთხეში რაღაც ტროტუარზე დაქსვეს და მანდ გვირტყეს ერთი ორი წუთის განმავლობაში სადღაც ალბათ, და მე უკვე გადაგვიყვანეს მეორე ეზოში, ქვევით რო არის ჩიტაძეზე რო ჩადის მარჯვნივ სპეცდანიშნულების რაღაც ისა. და მეორე ნაწილი იყო უკვე მანდ რა. მარტო კორიდორში ხარ, ხელებით რო შეგილია რო თავზე აიფარო, თქვათ, ისე ყველამ რო გაითვალისწინოს. მე უკვე ხელებს გიკრავენ და მანდ უბრალოდ უნდა გაუძლო რა ეგ ამბავი არის და 20 კაცი კი გირტყავს, მაგრამ თილობენ მაინც რომ ისე არ მოგარტყან, რომ აი დაგაჩდეს რაცე, რომ ბოლომდე თუ შეგეშინდებათი.
ვაჟამაც და გუკამაც მას შემდეგ, რაც პოლიციამ სასტიკად სემა დაკავებისას ორი დღე წინასწარი პატიმრობის საკანში გაატარეს. სახეზე დალურჯებებით და გატეხილი ცხვირით. ზოგადად, ყველა დაკავებული ამბობს, რომ ცხოვრება გაცილებით კარგი ხდება, როცა ისინი სპეცრაზმელების ხელიდან საპატრულო პოლიციელების თანამშრომლების ხელში გადადიან. მათი შეფასებით, პოლიციის შენობაში მათ დამოკიდებულება გაცილებით მეგობრულია. აქ აღარავინ ლანძღავს და სცემს და პოლიციელები მზად არიან მათ დაეხმარონ ისეთი საჭიროებების დაკმაყოფილებაში, როგორიცაა მაგალითად წყლის მოტანა, ან არ ვიცი, მწველებისთვის სიგარეტის შეთავაზება. თუმცა ყოველას არც პოლიციელებთან უმართლებს. აი მაგალითად გელახასაია, რომელიც 16 აპრილს დააკავებს პარლამენტის შენობასთან სპეცრაზმელებთან ერთად პოლიციელებმაც ცემეს.
ყველა მუშზე და ყველა ციხზე მიმეორებდნენ, რომ ეს იყო კობახიძისგან, ხარიბაშვილისგან, სხვადასხვა საჯარო მოხელეებისგან. ვერ ხვდებოდი თავიდან, მეგონა რომ რაღაცები მე მესმოდა არასწორად, თუმცა შემდეგ როგორც გავიგე, ხვებსაც იგივე სიტყვებს უმეორებდნენ.
ჯამში ერთი თვის განმავლობაში 15 აპრილიდან 15 მაისის ჩათვლით აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციების მონაწილე 200-ზე მეტი ადამიანია დაკავებული. აქედან 193 ადმინისტრაციული წესით იყო დაკავებული და მათ წინასწარი დაკავების იზოლატორში სხვადასხვა ვადა, ძირითადად 48 საათი გაატარეს. 9-ს კი სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა ედება ბრალად. მათი სასამართლო პროცესები ჯერ მიმდინარეა და წინასწარი პატიმრობა აქვს ყველას შეფარდებული. ამ ყველაფრის ფონზე გამოკვეთილი არ არის არც ერთი პოლიციელის პასუხისმგებლობა. პოლიციელების მხრიდან ძალის გამოყენების გადაჭარბებას სპეციალური საგამოძიებო სამსახური იძიებს, რომელიც პერიოდულად ავრცელებს ხოლმე პრესრელიზებს ახალი გამოძიების დაწყების შესახებ, თუმცა ჩვენ არ ვიცით მერე რა ხდება ამ გამოძიებებზე. ამის შესახებ ინფორმაცია მწირია.
ყველაზე შემარწმუნებელი ალბათ მაინც რაც იყო, ის იყო რაც იყო და ამბობდნენ. ანუ ერთია ცემა და მეორე არის მე თელცხრობა მიმაშტა, რომ ეს ცემა, ეს ყველაფერი ხდება ფულის გამო რა. ანუ ხელფასი აკადემია, სამსახური აქვს და სხვანაირად ესმის თავის დანიშნულება და იდეაში იმ ადამიანს ის დანიშნულება სხვანაირად რო აუხსნა სხვა დროს გამოსწორდება, მაგრამ ამ ხალხი, ეს ხალხი ყირო და ამერიკის უკაცრავად ამ სტუბისთვის ამერიკის შნირებო, პედარასტებო, ნარკომანებო და ის ტიპს იყენებდა და ნუ აი რაღაც აი კონსპირაციის თეორიების რაღაცებს იყენებდა აშკარად, ანუ მართ ჯერათ რომ ჩვენ ვართ რაღაცა მართული ხალხი, რომელიც ანადგურებს მათ ქვეყანას და ამიტომ გასანადგურებელი იყო. ანუ დაწყიშდა ბოლოში პოლიცია რო არიყოს, ალბათ მოკალდნენ კიდეც ხალხს, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ხა შენ თუ გონია რომ ის ხალხი მტერია შენი ქვეყნის, შენი იმის, ალბათ შუაში რაც ხდებოდა იყო წამება და თვითონაც იციან ეს რა წამება არის რა. და თვითონ ძიან და თვითონ სამას უბძანებენ დარწმუნებული ვარ ამაზე. Да, ეს კომედია უბრალოდ რომ აი წამებას, ანუ დაჭერილ ადამიანს, რომელიც უკვე აგდია სისხლის გუბეში, გამიზნულად 30,000 ადამიანი ცემს და ეს რამოდენიმეჯერ დღეების განმავლობაში ხდება, ეს არის სისტემური დანაშაული წამების.
ეს გურამ ადამია, IT სპეციალისტი, რომელიც 13 მაისის დილას პოლიციამ თბილისში, პარლამენტის შენობასთან დაკავებისას სასტიკად ცემა. გურამი დაკავების შემდეგ კლინიკაში აღმოჩნდა მძიმე დაზიანებებით. ამ დროს პროპაგანდისტული მედია მას წარმოაჩენდა როგორც აქციის ორგანიზატორს მოლდოვიდან, რომელიც საქართველოში არეულობის მოსაწყობად ჩამოვიდა. სოხუმიდან დევნილ გურამს დედა მოლდოველი ყავს და ორმაგი მოქალაქეობა მართლაც აქვს. თუმცა საქართველოში აქციების ორგანიზებისთვის ახლა არ ჩამოსულა. ის 2011 წლიდან საქართველოში ცხოვრობს და სახელმწიფო უწყებებისა და საერთაშორისო კომპანიებისთვის მუშაობს. გურამი ერთადერთი სხვა ქვეყნის მოქალაქე არ იყო, ვინც პროპაგანდისტული მედიების ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამავე დღეს პოლიციამ დააკავა ამ აქციაზე პარლამენტის შენობასთან ამერიკის ორი მოქალაქე. პროპაგანდა მაშინ ამტკიცებდა, რომ ორივე მათგანი საქართველოში გადატრიალების მოსაწყობად იყო ჩამოსული. მიუხედავთ იმისა, რომ მათგან ერთი საქართველოში უკვე წლებია ცხოვრობს და ბავშვებს ინგლისურს ასწავლის, მეორე კი ხანმოკლე ვიზიტით იყო, როგორც ტურისტი საქართველოში ჩამოსული, პროპაგანდამ ალბათ გარკვეულ წრეებში მათ წინააღმდეგ მაინც იმუშავა.
ყოველ დღე თითქოს იმაზე ვფიქრო, როგორ გავძლებ თაქ, სადაც ისევ ბნელა, სიცივე არ გვანებებს თავს, როგორ გავძლებ თაქ.
დაკავებულებს შორის არიან ისეთებიც, განსაკუთრებით სასტიკად ნაცემები, ვინც ყვება, რომ მათი დასახიჩრებული სახე და სხეული ცემის შემდეგ გადაიღეს და ვიღაცას გაუგზავნეს, კონკრეტულად ვის ეს არავინ არ იცის, მაგრამ აი მაგალითად დავით ქაცარავა, ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი, ყვება, რომ უკვე სასტიკად ნაცემს უღებდნენ ფოტოებს და ვიდეოს და შემდეგ ამ მასალას სადღაც აგზავნიდნენ.
იმ მომენტში გულწრფელად რომ გითხრათ, აზრიც გამიშთა, რომ ალბათ დავალება არის, რომ ცემაში უნდა მომკლანდა, ამიტომ რომ თავში ესეთი ინტენსივობით დარტყმები ნიშნავს იმას, რომ თავის ტვინი უნდა დაზიანდეს და თავის ტვინის დაზიანება გესმით, რომ ამ შემთხვევაში არის ყველაზე მძიმე, რაც შეიძლება დადგეს. Ну თუ იარაღით არ კლავენ ცემის. გავიგე ბრძანება, კრუგი გააკეთეთო. ეს კრუგი ეგრეთ წოდებული. გააკეთდა და აი ვინც კი მომყვებოდა, ყველა დაიწყო ჩემი ცემა. ხელით, ფეხით, თავში, სხეულში, ყველგან მიერთყავდნენ. გინება, შეურაცხყოფა. რას დაეთრევი აქ, რატომ მოდიხარ ამ მიტინგებზე? რა გინდა საოკუპაციო ხაზზე? შევითონ ბაევიკო უკრაინაც მომაძახეს რამდენჯერმე და რო დასრულდა გააღეს მანქანა და შემაგდეს ამ ფურგონში. Ну, აქ უკვე იმედი გამიჩნდა, რომ ალბათ ეს იყო, ეს დასჯა და ამას მერე მანქანა წამეყვანა. თუმცა მანქანა არსად დაძრულა და არ ვიცი, ალბათ ერთი 2-3 წუთიც არისო გასული. Ну, გაიღო მინივენის კარები და ისევ შემოვიდა უკვე 3-4 ბრგე на шау формаჟი გამოწყობილი ჯალათი და უკვე დაიწყო მინივენში წამება.
რა საკეთებ? რა საკეთებ? შევილებს წერ. რა
საკეთებ? მინივენში აი ეს პროცესი განმეორდა 3 ჯერ. მასვენებდნენ დაახლოებით ერთი 10-12 წუთი. მანქანაში ვიყავი მინიმუმ ალბათ 9:30 საათი 40 წუთი მაინც. იქ მცემდნენ კონკრეტულად გამიზნულად და მირტყავდნენ უკვე მხოლოდ აი ამ ხარეს, ну, სხეულშიც ბუნებრივია მხვდებოდა, მაგრამ მიზანი აშკარად უზნობდი, რომ იყო სახის დალეწვა. მირტყავდნენ, კარგად ხედავდი, რომ ყოველას ჰქონდა სპეციალური ხელთათმანები, ხელზე გაკეთებული, თავის ეს ეგრეთ წოდებული კასტეტის თავებით, რომელიც ნუ განკუთვნილი არის იმისთვის, რომ ეფექტურად დაამტრიო ძვალი და რბილი და ასე შემდეგ. ყველაზე საშინელი და ხანგრძლივი ცემა იყო უკვე მესამე და საბოლოო ჯამში მეხუთე. როდესაც უკვე აი გაგუდვის ასეთ ეპიზოდიც დაემატა. და ამ დროს აინთო სინათლე მანქანაში აი ამ თავარმა ჯავათმა ამოიღო ტელეფონი და იწყო ახლო რა კურსით გადაღება და აფიქსირა ჩემი მდგომარეობა გავიგე ასე რომ ახლა გაუგზავნიო მასალასო
დათო კაცარავას გარდა ცების დროს და ცემის შემდეგ გადაღებაზე საუბრობდა ლაზარე გრიგორიადისიც რომელიც 14 მაისს დააკავეს პარლამენტის წინ ამ დღეს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო სადავო კანონ პროექტი აგენტების შესახებ, პოლიცია კი პარლამენტის წინ შეკრებილ რამდენიმე ასეულ კაცს განსაკუთრებული სისასტიკით არბევდა. ამ დღის ერთ-ერთი შთამბეჭდავი სანახაობა იყო დარბევებისა და ცემის კვალდაკვალ ლექსორატიანის მუსიკალური პერფორმანსი რუსთაველზე პირველი სკოლის წინ. აქციებზე დაკავებულებიდან და ნაცემებიდან არიან ისეთებიც, რომლებიც ყვებიან, რომ მათი ცემის დროს პოლიცია იმასაც კი განიხილავდა, ცემაზე უკეთესი აზრი მოკლა ხომ არ იქნებოდა. აი მაგალითად დეპუტატი ლევან ხაბეიშვილი, რომელიც 1 მაისს პარლამენტში კლინიკიდან მივიდა გატეხილი ცხვირით, დალურჯებული თვალებით და ჩამწვრეული კბილებით, კოლეგებს უყვებოდა, როგორ სასტიკად გაუსწორდა მას პოლიცია.
როცა ასე ვთქვათ, ვირთხავდნენ, მეუბნებოდნენ, რომ შეგძლიერა გაქვს და ხელისუფლებას აკრიტიკებ მუდმივად და იქნებ გაჩერდე. აი ხა ბატონ ლევან ესე არ გამოვა სამხრივად საუბარი კიდე ერთხელ.
მერე ისაუბრეთ, ისაუბრეთ, ისაუბრეთ ხალხო, თქვენ დროში რამდენი ძგიდათ? ხო შეიძლება 2 წუთი მომესით მეც ვერ შეგაწუხებ ზაღაც რომ მიდოდეს. იძახოდეთ რომ ბოკალიც და თქვით რომ მერე თავი დაარტყა. აბუბდრეთ აბუბდრეთ რომ მე უნდა მეთქვა რომ ჩყორი ვარ და ამ შემთხვევაში აღარ გავლახავდე. ცხადია, ცხადია, ეს ფუფურება არ მივეცი. რატო წემი ხართ? გადაღებული აქვს ტელეფონით. თქვენ მაინც განახებენ. ხო და ესე აბუბდეთ რომ თუ მეთქოდი რომ ჩმორი ვარ, აღარ დაფარცხავდნენ. ამაზე პასუხი როცა ვიღეს კიდე უფრო მაგრამ მოხდა სხვათა შორის.
აქციაზე დაკავებულ და ნაცემ ადამიანებს შორის არიან ქალებიც. რომლებსაც არანაკლები სისასტიკით ექცეოდნენ პოლიციელები ვიდრე კაც დემონსტრანტებს. პოლიციიდან გამოსვლის შემდეგ ისინი გაკვირვებულებიც კი არიან იმის გამო, რომ განსაკუთრებულ ან განსხვავებულ მიდგომას მოელოდნენ პოლიციელების მხრიდან, ვიდრე მათ ჰქონდათ მათი მეგობარი კაცების ან უბრალოდ სხვა დაჭერილი კაცი დემონსტრანტების მიმართ.
საოცარი სისასტიკე ანახე, ნამდვილად მე და ჩემი მეგობარი მაინც ერთად მოვდიოდით და კაცი დაეცა, ჩვენს წინასაკოვანი კაცი წაიქცა და მივიოდით ასაყენებლად, ინსტინქტურად გავუშვით ერთმანეთს ხელი და ვაყენებდით ამ ადამიანს და ამ დროს უკვე შემოგვახვიენ, ეს იყო რაღაც განსხვავებული პოლიცია იყო, ეს არ იყო საპატრულო პოლიცია, განსხვავებული პოლიცია იყო, პირბადეები ეკეთათ, ფორმა ეცათ, რა თქმა უნდა და შემოგვახვიენ, მე და ჩემ მეგობარს დაგვაგდეს მიწაზე, თავი დავარტყი, გვერდყავდნენ თავში, გვერდებში, წიხლი, ესე თვალებში, ეს კადრი ისე მომახსოვრება, როგორ მომხდა რეჟიმის წიხლის. ვითხავდი სასწრაფოს, ვითხავდი ექიმს, ასთმა მაქვს, ვითხავდი დახმარებას, წყალს, არაფერი არ ყოფილა. ერთი პოლიციელი ბოლოს 1-2 საათის მერე წავიდა და თავისი ბულეტიყი და წყალი და მომიტანა და მადლობა მას ამისთვის. ვერაგი ხცერთ როგორი უსამართლობის განცდა იყო, ვერაგი ხცერთ, იმიტომ რომ ნამდვილად ვერასდროს ვერ ვფიქრობდი, რომ თუ იგივენაირად, იგივენაირი გამეტებით მცემდნენ, როგორც მინახავს, რომ ბიჭებს უტყავდნენ და ჩემ თავზე ვბრასდები, რომ რა განსხვავებაა, რა მნიშვნელობა აქვს, ვის უტყავენ, ქალს, ბავშვს, კაცს, ახალგაზრდას, თუ მოხუცს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ყველას გვერდყავენ, ყველაში არის ეს უსამართლობა და ყველა ერთად უნდა დავდგეთ და არ უნდა იყოს ეს მდოხც ახალი თაობის ბრძოლა. ყველას ჩვენი ბრძოლა გვაქვს მოსაგები და ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ.
სხვათაშორის თინა, რომელიც კულინარიის აკადემიის ლექტორი და შეფმზარეულია, დაკავების შემდგომ გააცოცხლა იდეა, რომელიც მას დაკავებამდეც ჰქონდა და საპროტესტო აქციების პარალელურად რამდენჯერმე გაშალა ქელეხის საოცნებო სუფრა ხელისუფლებისთვის. მზარეულები და მათი სტუდენტები ამ დრომდე ამზადებენ საკვებს დემონსტრანტებისთვის და პერიოდულად კვლავ ხარშავენ შილაფლავს და ლობიოს ხელისუფლების ქელეხისთვის. საერთოდ აღსანიშნავია ის, რომ ყველა დაკავებული, რაც არ უნდა მძიმედ ნაცემი იყოს, ის დაკავების შემდეგ უკვე საჯარო გამოსვლებში და მედიასთან ინტერვიუებში, მათ შორის ჩვენთან ინტერვიუებშიც, ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ეს რეპრესიული მიდგომა არ შეაშინებთ მათ და კვლავ გააგრძელებენ პროტესტს. ხელისუფლებას გარდა აქტივისტების ცემისა და დაკავებისა დაშინების არსენალში აქვს სხვა იარაღებიც. მაგალითად, სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრა სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით და ამ საქმეზე იმ ადამიანების დაბარება გამოკითხვაზე, ვინც აქტიურად მონაწილეობს პროტესტში ან მხარს უჭერს მას. ასე დაიბარეს 16-17 მაის ათობით ადამიანი დასაკითხად გამოძიებაზე, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსის 222, 225 და 226 მუხლებით დაიწყო პროკურატურამ. ეს მუხლები საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს ეხება. ამ ადამიანებს კი ეკითხებოდნენ, რა იცოდნენ მათ პარლამენტის შენობის ბლოკირების შესახებ, ვინ იყვნენ ამ პროცესის ორგანიზატორები და ასე შემდეგ. ამ საქმეზე დაბარებულთაგან ერთ-ერთი იყო აქტივისტი, პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე, რომელმაც სამართლებრივ დევნას ქვეყნიდან წასვლა ამჯობინა და დღეს ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაშია, რომელსაც არ ამხელს. ნატა ამ ქვეყანაში თავშესაფარს ეძებს და ამბობს, რომ სანამ ეს ხელისუფლება იქნება, საქართველოს არ ექნება თავისუფალი სასამართლო და შესაბამისად ის უკან დაბრუნებას არ განიხილავს. ნატას ქვეყნიდან წასვლამ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. ზოგმა ეს კაპიტულაციად და დანებება დაღიქვა, ზოგმა სხვების დაზაფურის საფრთხე დაინახეს. ზოგი იმასაც ამბობდა, ნატა ამ აქციების ორგანიზებაში სულაც არ იყო ჩართული და ახლა მისი წასვლის ამბავი ისეთ სურათს დახატავს, თითქოს აქციის მონაწილეები ქვეყნიდან გარბიანო. თავად ნატა ამბობს, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ის მართლაც ვერ მონაწილეობდა აქციებში, თუმცა ონლაინ კომუნიკაციებში ეხმარებოდა აქტივისტებს და მიუხედავად ამისა ვარაუდობს, რომ არ გაუჭირდებოდა პროკურატურას მისთვის ბრალის წაყენება გადატრიალების მოწყობისთვის, თუ კი ამის სურვილი ექნებოდა. მე ნატას იმავე დღეს ველაპარაკე, როცა ქვეყანა დატოვა და მითხრა, რომ ფაქტობრივად უსწრაფესად ჩუსტებით დატოვა საქართველო და ეს მისთვის ძალიან მტკივნეული იყო. ნატა რამდენიმე თვის წინ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის 5 დღით გაამწესეს წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ეს იყო სასჯელი სამების საკათედრო ტაძარში რუსი წმინდანის მატრონას ხატზე გამოსახული საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინისთვის საღებავის შესხმის გამო. ნატა ამ პატიმრობის შემდეგ მუდმივად აღნიშნავდა, რომ ყველაფერს გააკეთებდა კიდევ ერთი პატიმრობის გამოცდილება, რომ აერიდებინა თავიდან. 17 მაისს ჩაწერილ ინტერვიუში ის ამბობს:
ბედნიერე საერთოდ არვა წასვლით, ანუ არ შვიდობიან ფორმაში ყოველთვის წინააღმდეგე ვიყავი წასვლის და ჩემი შვილების უმალვნებოდა და საფრთხე დაიწყო რომ მოწავიდეთ და იმიტომ კი არა რომ რაღაცა ჯიღები და ასე შემდეგ, უბრალოდ სარფლეას ამასოდეს ანუ არიან ზოგი ვისაც უყვარს წასვლა და ეს მათი ნებაა და ახლა მე არასოდეს ამაში არ ვიყავი და მითუმეტეს გაქცევი დასვლა საერთოდ გაქცევას არ ვიტყოდი, ნუ ხო თავის არიდება რა, საფრთხისგან, დიდი საფრთხისგან თავის არიდება მომიტია. იმიტომ რომ არ ვფლი მე რომ დამნაშავე, რომ ვიყო დამნაშავე მე, ესეც ყველა მიცის, რომ ახლობელსაც არ დავაფარებ ზას თუ დამნაშავეან, არ დავბალავ სამართალ დამცავებისგან, იმიტომ რომ თვალსახად დანაშაული უნდა ვაზღვეოთ ყველა, მაგრამ მე ნამდვილად არ მაქვს ახლა დანაშაული, რომ აი ამ დამპალი სისტემის ციხეში აღმოჩენილიყავი და თავი დავახციე და იგივე ის ოთხფეხა თუ მცენარეები, ვინც ჩემზე დამოკიდებული არიან და ვისაც ეხლა ძალიან მოვაკლდები და ვინც ძალიან მომაკლდებიან, ციხიდან კიდე უფრო ნაკლებად შევძლებდი მენეჯმენტს მათი გაკეთების და ასევე საქმეებსაც. არ ვთვლი მოკლედ ეს ურა პატრიოტიზმად, რომ ეხლა შევარდნილიყავი ციხეში, სადაც არ აგვაქვს სასამართლო სისტემა და საკმაოდ თეორიულად რამდენათაც ვიცი, იყო მძიმე ბრალდება გადატრიალების მოწყობის და ახლა არ ვიცი როდის რა მოხდება, როდის შეიცვლება და შეიცვლება თუ არა უახლოეს მომავალში ეს ხელისუფლება, რომ ადამიანებმა სასამართლო თქვას, რომ ეს ახლოს არ არის ბრალდებასთან და ამიტომ ვამჯობინე, რომ სასწრაფო წამოსულიყავი.
მიუხედავად დაშინებისა, ცემისა, წამებისა, აქციების დარბევისა და 200-ზე მეტი ადამიანის დაპატიმრებისა, პროტესტი კვლავ გრძელდება. გრძელდება ჯიუტად და ყოჩაღად. მხოლოდ 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მოწყობილ მარშში 80,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. თვენახევრიანი აქციების პირველი ხელშესახების შედეგი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქციების დაანონსება იყო 24 მაისის გამთენიისას. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ სია არ არსებობს, ვის დაუწესებს შტატების სანქციებს საქართველოში, უკვე ვიცით სპექტრი მიზეზების, რის გამოც შეიძლება სანქციებს დაექვემდება, რომ ქართველი პოლიტიკოსები, ძალოვანები, დიპლომატები ან სხვა პირები. სანამ ხალხი ქუჩაშია და ხელისუფლება კუნთებს ათამაშებს უკმაყოფილო მოქალაქეებთან, უფრო და უფრო ხშირად ისმის კითხვა, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი შექმნილი კრიზისიდან. ახლა სწორება ოქტომბერზეა. საზოგადოების დიდი ნაწილი, მათ შორის ქუჩაში გამოსული ადამიანები, თვლიან, რომ ხელისუფლება შემოდგომაზე არჩევნების წესით უნდა შეიცვალოს. და თუ ეს ასე არ მოხდა, მათი დიდი ნაწილი ერთადერთ გამოსავლად ქვეყნიდან წასვლას განიხილავს. არიან ისეთებიც, ვინც თვლის, რომ დიქტატურის გზაზე შემდგარი ხელისუფლების შეცვლა არჩევნებზე, რომელსაც თავად გააკონტროლებს და მისი წესებით ჩაატარებს ქართული ოცნება, არც ისეთი რეალური პერსპექტივაა.
რამდენჯერ გამოჩნდა, მაგრამ დანახვა არავის უნდა. არის ასეთი სამეფო, სადაც ყველას მეფობა უნდა. სადაც ყოველი მეორე პირველობს და პირველი ყოველთვის უნდა.
თქვენ მოისმინეთ 60 დეციბელი. პოდკასტი, რომელსაც უძღვებიან ნასტასია არაბული, ნინო თარხნიშვილი და ეკა ქევანიშვილი. თუ მოგეწონათ, გააზიარეთ სოციალურ ქსელში და დაგვიწერეთ შეფასება იქ, სადაც უსმენთ პოდკასტებს. ასევე ნახეთ სხვა პოდკასტები რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე.